Altså, hvis Mette Frederiksen er en honninggrævling, som jo er et lille dyr, som ikke er bange for at kaste sig i kamp med en kæmpe kobra. Hvad er Løkke så, når han rejser til USA for at redde kongeriget?
Jeg håber, han er en golden retriever.
Okay.
Altså, du ved, den her sådan lidt godmodige, rare, rolige hund, de fleste godt kan lide.
Det er, sådan, er det ikke lidt defensivt?
Jeg tænker på sådan en linedansende bjørn, måske.
Sådan en tynd skørt.
Ja.
Ej, det vil være for skørt. Hvad med en rev? En snurev?
Ja.
Kunne det ikke bruges til noget, når han sidder der i Det Hvide Hus?
Sådan en kombination af dem.
Men man har også en golden retriever i snor, og kan sådan bestemme over den jo.
Jeg læste faktisk på et tidspunkt, at de fleste, altså sådan, der ender på skadestuen og bliver bidt af en hund, Det er en golden retriever, så den kan godt
bide fra sig,
ikke?
Okay, og det kan Løkke jo godt få brug for.
Det er lidt det, ikke?
Men uanset om Lars Løkke er en golden retriever eller en rev eller en dansende bjørn, så er det her møde i Det Hvide Hus med USA's vicepræsident og udenrigsminister jo måske det vigtigste møde i hans tid som udenrigsminister.
Ja. Det er en skæbnestund. Det er ekstremt nervepirrende og et kæmpe drama. Man føler sig jo hensat til en eller anden altså sådan en spionroman, hvor Løkke så pludselig er endt som den vestlige verdens bedste håb. Altså, hvem skulle have troet det? Altså, at Løkke, han skal gå ind på vegne af Danmark og Grønland og i virkeligheden også EU og NATO, og så se, om han kan redde det her ud. Altså, jeg vil sige, det her det er jo en af de største opgaver i Lars Løkkes politiske karriere.
Altså, James Bond nærmest. My name is Løkke.
Jeg er heller ikke sikker på, at Trump ville vide, hvem James Bond egentlig var.
Okay.
Det er en Løkke aldrig blevet sammenlignet med, den 007.
Okay, vi skal videre så.
Det er selvfølgelig et nej fra kongerigets side.
Jeg har ingen ambition om at træde ud af regeringen. Jeg er glad for det her regeringssamarbejde.
Grønlænderne, de ønsker at være grønlænder og ikke at være amerikanere.
Jamen prøv lige at høre, jeg kan slet ikke forestille mig nogen andre regering, den vi har nu.
Klart, efter sådan et valg her, der skal vi jo have lov til at tænke os om.
Jeg vil helst sidde der, hvor Venstre får størst politisk indflydelse. Vi gik til valg sidst på noget, og ikke nogen. Det kommer vi også til at gøre næste gang.
Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard, jeg er politisk analytiker, og vi befinder os jo i en hasblæsende tid for kongeriget. Historien den bliver skrevet minut for minut, det er svært at følge med, og mens vi sidder her om bordet, Jakob og Thomas, så er Lars Løkke Rasmussen og den grønlandske udenrigsminister Vivian Motzfeldt jo på vej til møde i Det Hvide Hus. Til stede, der er også udenrigsminister i USA, Marco Rubio, og så også noget overraskende fik vi pludselig at vide, USA's vicepræsident, Daddy Vance, han kommer også til at være med. Jakob Bruun, du har jo engang været rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, dengang han var statsminister. Er det ikke noget med, at inden han skal til noget meget vigtigt, så hiver han lige op i sokkerne?
Jo, Løkke, altså hvis man kan godt nogle gange være i tvivl, når man går rundt op og ned af Løkke. Kan man godt nogle gange være i tvivl om han lige koncentrerer sig helt, om han er helt på. At der er mange situationer i løbet af en uge, hvor man tænker, nu tjusker han lidt med det.
Hvorfor det?
Det er bare hans, du ved. Han er vant til, at man kan som regel godt klare sig på lidt charme og lige ved lidt feberredninger. Men der, hvor man var som rådgiver helt tryg ved Løkke, det var, når inden han gik ind i et eller andet. Hvis han lige bukkede sig ned og lige sådan løftede først venstre bukseben, og så højre bukseben, og trak op i sokkerne, så vidste man simpelthen, at det var hans tegn på, at nu var det game time. Altså, man vidste simpelthen, at de situationer, hvor Løkke gjorde det, jeg kan huske en debat i valgkampen, faktisk Løkke mod Thomas' tidligere chef, Helle Thorning-Schmidt, hvor det var første gang, jeg faktisk lagde mærke til det, hvor en af dem, jeg gik sammen med, han sagde, okay, læg lige mærke til det der. Jeg havde ikke selv sådan rigtig tænkt over det før. Men når Løkke lige hiver op i sokkerne, så ved man, så er det alvor.
Okay, så er det alvor. Thomas Juhl Dam, du har jo så, som Jakob lige sagde, været rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, da hun var statsminister. Hiver hun også op i sokkerne?
Ikke meget bekendt. men der er, du kan jo virkelig mærke forskel på politikere på det her niveau, om hvornår noget er vigtigt, og hvornår noget ikke er vigtigt.
Mm.
De har ligesom et andet gear end andre politikere. De har ligesom accelerationskraft eller niveau, når det virkelig gælder. Og det har Helle Thorning-Schmidt, det har Lars Løkke, og det er derfor, de ligesom er endt, hvor de er endt. Og derfor så tror jeg også, at Løkkes forberedelse og sådan mentale forberedelse til det her møde, det er noget andet, end hvis han skal til møde i Moderaternes folketingsgruppe.
Så det kan godt give god mening, hvis han lige trækker op i sokkerne inden det her møde, fordi det er vel den største udenrigspolitiske krise, som Danmark har stået i mange år.
Ja, altså eksperterne diskuterer, hvorvidt det er altså på linje med 1864 eller 2. verdenskrig eller sådan noget der, og det skal vi nok ikke afgøre, men de illustrerer vel bare, hvor højspændt og dramatisk det her er. Altså jeg tror, jeg har det sådan med de fleste møder, jeg har været med til, hvor man har mødtes med stats- og regeringschefer. Altså det, der karakteriserer de møder, det er jo, at der er ingen overraskelser.
Mm.
Du går ind i et møde. Altså, den anden stats- og regeringschef siger det vedkommende, altså fuldstændig havde forventet at sige, vi fra dansk side siger fuldstændig det, vi forventer at sige, uanset om det er Kina, eller det er Tyskland, eller hvem vi mødes med. Det der er, altså, så dramatisk her, det er, at ingen aner, hvad der kommer til at ske. Mm. Ingen aner.
Og hvor stiller det? Altså, et er politikerne, noget andet er diplomatiet. De har jo også været på overarbejde her. De er vel også lidt i vildrede i forhold til, hvordan de skal håndtere den her situation.
Jamen, det er alle grundlæggende, fordi vi spiller med en makker, som vi ikke rigtig ved, hvad det er for et spil, de overhovedet spiller. Altså, der er jo ikke rigtig nogen, der har kunne give et kvalificeret svar på, hvad er det egentlig, amerikanerne gerne vil opnå i forhold til Grønland. Altså, Trump har jo vrøvlet rundt i, at han ville gerne have skødet til Grønland, eller hvad ved jeg, man skal eje det, men... altså, hvordan skulle han forestille sig, at det skete i praksis? Og så snakker han om militær, og nogen snakker om råstoffer, og man ved ikke rigtig, hvad det egentlig er, der er kernen i det her.
Mm.
Det vil sige, at det er enormt svært bevægeligt mål at sigte efter, fordi man ved i realiteten ikke rigtig i diplomatiet, i embedsværket, hos politikerne. Man ved i realiteten ikke rigtig, hvad er det egentlig, dem man sidder overfor, de gerne vil opnå.
Jeg hørte i går en fra Udenrigsministeriet sige, at de kaldte diplomatiet for lakskoene. Har I hørt det før?
Ja,
det kommer jeg nok også til at sige ved festlige lejligheder.
Okay, altså apropos sokker, men altså hvorfor egentlig lakskoene?
Det er sådan en nedsættende udtryk for, at altså, diplomati jo altså også er pindemader og cocktails, ikke? Altså at det er relationsbordet. Det er den måde, altså det er jo den måde, vi i generationer har fået oplysninger om andre lande. Det er jo ved at ligesom, vi indgår i relationer med dem, taler med dem, får oplysninger. Nogle gange fortrolige, andre gange rigtig fortrolige. Og derfor så har man sådan lidt nedsættende sagt om udenrigstjenesten, at det er sådan, altså du ved, det er laksko og cocktailfester og sådan nogle ting der.
Mm.
Altså...
Og så er det jo også, fordi på Slotsholmen, altså i ministerierne, er der jo også sådan en eller anden sådan intern kappestrid om, hvem er egentlig de fineste. Altså, og Thomas og jeg, vi har begge to arbejdet i statsministeriet, og vi synes selvfølgelig, at statsministeriet...
Ja, hvem synes Imund er de fineste?
Ja, statsministeriet, det er ligesom hovedmotoren i alt det, der foregår. Ikke?
Mm.
Men så er der jo sådan en eller anden sådan en positionskamp, eller sådan lidt prestigekamp, der handler om, hvem er egentlig... de andre fine. Hvad med finansministeriet, budgetbisserne der sidder på pengekassen? Hvor fine er de? Alle de også fine diplomater, lakskoene over på Asiatisk Plads i Udenrigsministeriet, og vel i virkeligheden også i deres egen selvforståelse, kronjuristerne i Justitsministeriet. Der er sådan en eller anden kamp mellem embedsfolkene om, hvem er i virkeligheden de fineste, og man må sige, i de her uger her, der er der ikke nogen tvivl om, at der er diplomatiet sat sig tungt på det, fordi det betyder noget, hvad der sker på den udenrigspolitiske scene lige nu.
Der er lakskoene blevet spændt ekstra stramt.
Spænder man lakskoene? Det er simpelthen gør med skistøvlen, men ja, det er ikke det.
Okay, skistøvlen, det er også, det ved jeg ikke, hvor den kommer ind hen. Ja. Den er snørret ekstra stramt de her dage. Hele det her møde, hvor afgørende det er, det dykker vi ned i dag, som altid er Theodor Renard tilrettelægger.
Jeg kan godt tage Trump alvorligt, uden at tage ham bogstaveligt.
Som vi sidder her, som sagt, tingene udvikler sig hele tiden, og når lytterne lytter til det, så har mødet jo fundet sted. Men vi sidder her onsdag morgen, og vi ved bare, at i går, der satte Lars Løkke Rasmussen sig sammen med hele sit følge på et fly på vej til USA. Han er ved at forberede sig, men vi ved ikke, hvad resultatet af mødet er.
Det er jo altid muligt, for vi blamerer os fuldstændig.
Ja, det er rigtigt nok, men lad os så fokusere på det, vi ved. For eksempel, du sagde, Jacob, det der med, at man skal være mentalt forberedt. Han trækker op i sokkerne, men han havde jo også forberedt sig på en anden måde. Lad I mærke til hans manchetknapper i går.
Løkke havde jo manchetknapper på, som var, jeg ved ikke, om de var fra Grønland, men de symboliserede i hvert fald Grønland.
Det var jo, du så det ikke, Thomas, et stort spørgsmålstegn.
Jeg er helt paralyseret.
Ja, men det var i forbindelse, der var jo et møde i Udenrigspolitisk Nævn, hvor Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen også var med. Og der havde han altså taget nogle små manchetknapper på med isbjørne på. Men det var ikke alt. Han havde også taget en lille pin på med det amerikanske og det danske flag. Vabbehaber, symbolikken, den oser der ud af. Kan du holde til det, Thomas?
Intet overladt til tilfældighederne.
Nej, men det siger vel noget om, hvilket sådan, krydsdrama Lars Løkke Rasmussen står i lige nu.
Ja, altså, jeg havde faktisk aldrig troet, at Lars Løkke Rasmussen gik så meget op i sit tøj.
Altså,
men det gør han så.
Jeg får åbenbart altid kritik af Jakob, når jeg begynder at tale om folks tøj. Men lige her, så må jeg gerne, Jakob. Det giver mening.
Jeg har krigstraumer fra diskussionen omkring Løkkes tøj.
Ja, nå, ja, okay.
Ja, det var, altså, det var tider.
Ja.
Nå, jamen, hvad hedder det?
Det var tider.
Altså, jo, men altså, helt ærligt, det siger vel, altså sådan i overført betydning, så siger det vel noget om den opgave, Løkke står med. Altså, manchetknapper og pinde og sådan noget der, udover at skulle håndtere det, så siger det jo noget om, at Løkke, han kommer til at gå ind i et møde, hvor han på den ene side skal håndtere en... Altså, hvad skal vi sige? Altså, relativt uregerlig grønlandsk udenrigsminister, den måde, hun har udtalt sig på tidligere, og så sidder han over for Marco Rubio og J.D. Vance, altså, der i, altså, hver for sig og sammen jo er altså, relativt kompetente modstandere, og det skal Løkke så løse i et møde, der formentlig var en times tid.
Mm.
Altså, det er en rigtig svær og stor opgave, Løkke står for. Jeg er virkelig glad for, at det ikke er mig.
Er du det?
Altså, det er...
Altså, jeg forstår godt, du ikke er det, men ja. Vil det ikke også være spændende?
Jeg ville elsket at være en særlig, det der møde.
Prøv at høre.
Altså, kæmpe FOMO for en sjældent gang skyld, tænker jeg, det der møde, det ville jeg fandme gerne have været
med til. Møde ville jeg meget gerne have været med til.
Ja,
men jeg er glad for, at, altså, ikke at skulle...
At den ikke hænger på dig.
Ja, det vil jeg sige.
Okay.
Altså, der tror jeg, min tålmodighed vil være sat på en alvorlig prøve.
Okay, men lad os zoome ind på det her møde. Det er jo et møde, der er kommet i stand, fordi Danmark har rakt ud til USA og sagt, at vi vil gerne have et møde. Det er ligesom sket på udenrigsministerniveau, det vil sige Lars Løkke Rasmussen, og så den grønlandske pendant, Vivian Motzfeldt, har spurgt om et møde, og Marco Rubio, den amerikanske udenrigsminister, har sagt, ja tak, det vil jeg gerne være med på. Og så sker der jo det, altså få timer før vitterligt, at Løkke sætter sig på flyet, så kommer der en melding om, at der kommer lige en ekstra mand ved bordet. Og det er jo den amerikanske vicepræsident, ja, Eddie Vance.
Det var vildt nok, der må også, Pia, have gået sådan lidt sug gennem Christiansborg, ikke? Altså, du havde jo din daglige gang derinde. Jeg hørte om det tirsdag formiddag, at Løkke og Troels Lund var på vej i nævnet, skulle orientere Folketinget, og noget af det, de ville orientere om, og noget af det, de også ville sige på bagkant af mødet, det var, at det var flyttet til Det Hvide Hus, og at J.D. Vance lige pludselig ville deltage. Og det gør jo, at mødet på en eller anden måde bliver eskaleret, fra at man har et møde med en udenrigsminister, som selvfølgelig er højt på strå, men som alt andet lige er niveauet under præsident, vicepræsident, og som også er sådan lidt mere forudsigelig karakter, og som også måske i lidt højere grad respekterer de der sædvanlige diplomatiske spilleregler, så kommer der bare noget andet på spil, når det bliver en vicepræsident, som er både uforudsigelig og helt ekstremt kritisk i relationen Danmark-Grønland.
Og du sagde før det her, Thomas, med, at normalt de her møder, de er jo forberedt ned til mindste detalje. Altså, er det ikke også på den måde totalt opsigtsvækkende, at man lige melder ind med en ekstra deltager af denne her kaliber fra amerikansk side?
Jo, altså, og det er jo ikke bare, fordi det sådan ødelægger bordplanen, vel? Altså, det ødelægger jo også altså forberedelserne fuldstændigt for den danske regering og for Løkke. Og hvorfor gør det så egentlig det? Altså, hvis vi prøver lige at... Altså, jeg træder lidt tilbage, ikke? Altså, lad os sige, at vi en dag løber tør for politikere, og de skal fremstilles på et laboratorium, ikke? Altså, altså hvis man så kigger på det, sådan det periodiske system over grundstoffer for politikere, hvad består de så egentlig af, ikke? Der er ligesom to. Det er sådan pragmatisme og opportunisme.
Ja.
Ikke? Og Rubio og Løkke, de er ligesom lavet på samme fabrik, som alle politikere er lavet af. Det her, det er grundlæggende de drivkræfter, de har. Ikke? Så kan man diskutere lidt, hvad der er det mest drivende, og hvad der er det mindst drivende og sådan noget. Men grundlæggende, så er det der driver...
De sender lidt på samme frekvens.
Yes, ikke? Så hvis du ligesom kommer de to grundstoffer ned i den der altså glaskolber og ryster, så kommer der en politiker ud.
Prøv lige at sige lidt mere om det. Hvordan det?
Jamen fordi, at det er grundlæggende det, der driver politikere. Ikke? Altså det er pragmatisme. Vi skal finde en løsning. Vi skal finde ud af at lave en aftale. Vi skal videre herfra. Vi skal have en proces til at fungere. Og så opportunisme. Altså, vi skal gøre det, der maksimerer vores chancer for at blive valgt, eller vinde, eller stå bedst muligt. Det er grundlæggende jo ret sådan, altså, rationelt og til at forholde sig til. Det skaber forudsigelighed. Det gør, at selv så nogen som Jakob og jeg, vi kan nogenlunde forudsige, hvordan politikere kommer til at reagere i forskellige situationer. Og det er jo den forudsigelighed, magtbevægelsen med Trump og Vance har sprængt i luften. Mm. Det er det fuldstændig aldeles uforudsigeligt.
Mm.
Altså den ene dag, der kan Trump kalde Mette Frederiksen for nice lady, og den næste dag, så kan han svine hende til. Den ene dag ved han, hvem Jens Frederik Nielsen er, den anden dag aner han det ikke. Den ene dag laver J.D. Vance et relativt forsonende interview, for så vidt angår amerikanernes syn på Grønland. Alligevel er vi alle sammen hunderede for, at han kommer til at sprænge det hele i luften, når han sidder til mødet med Løkke. Altså, der er kommet sådan en galningeeffekt ind i politik med det der.
Men Løkke, han er jo god til at gribe de der bolde, der bliver kastet op i luften, Jakob. Det ved du jo, som har rådgivet ham og kender ham rigtig godt. Han er jo god til at improvisere os.
Ja, det er han der. Og jeg tror i virkeligheden også, de fleste er vel lige... Nu skal det ikke blive sådan et stort, Løkke-defensorat, det her. Men jeg tror, at de fleste er vel også i virkeligheden relativt trygge ved, at det er Løkke, der repræsenterer Danmark i lige præcis den der situation.
Fordi, han har trods alt lidt kilometer i benene.
Fordi han har både en arbejdsmetode og noget erfaring, som gør, at man er rimelig tryg ved at sende ham ind i det der rum der. Men de havde jo håbet på, at det var noget andet, de skulle ind til. Altså, de havde jo håbet på, som Thomas siger, at det var udenrigsminister til udenrigsminister, og det måske kunne blive starten på sådan en lidt længere møderække, hvor man i virkeligheden over en række dialoger mellem Danmark og USA kunne bygge sådan en forståelse af, hvor er kompromis, hvad er det pragmatismen tilsiger, man skal gøre, apropos Thomas' grundstoffer fra før. Altså, hvad er det for nogle ting, som amerikanerne gerne vil opnå? Hvad er det for nogle ting, danskerne gerne vil opnå? Hvad er det for nogle ting, Grønland gerne vil opnå? Og hvordan kan man ligesom finde et blandingsforhold, som gør, at alle i virkeligheden kommer ud fornuftigt på den anden side? Det var det, man havde håbet på. Og hele den plan, det håb fra den danske regerings side, det bliver jo på en eller anden måde sønderskudt en lille smule af, at lige pludselig så er det ikke længere den type møde, man skal have. Så er der altså noget, der risikerer at blive på den helt store klinge med vicepræsidenten.
Med Vance, som jo så også gør, som du sagde, Jakob, at mødet bliver rykket fra Udenrigsministeriet til Det Hvide Hus. Når man har ringet som journalist til dem, man plejer at ringe til, når man gerne vil have informationer om, hvad der sker, hvordan forbereder I, hvor langt er I, hvad planlægger I, og man plejer jo at kan få nogle informationer til baggrund. Jamen, jeg får nul at vide, og hvis det lykkes mig at snakke med nogen, så er det jo sådan nogle fuldstændig sort snak, der kommer ud af det. Og det siger vel noget om, at de ikke vil sige, der er ting, de ikke vil sige, men det handler vel også om, at de er rådvilde i forhold til, hvordan de skal håndtere det.
Men, eller hvad? Men det er jo ret tanke, altså, fordi ved den måde, din om man så må sige, sådan arbejdsmetode, når du går rundt på Christiansborg og har jo ret gode kilder, både i regeringen og hos de forskellige partier, det er, at du taler utrolig meget med folk. Du mødes med dem, og du ringer til dem og taler og lytter og spørger og er interesseret i, hvad er det, der foregår, hvordan tænker de om forskellige ting. Det er jo det samme, som Thomas og jeg gør. Vi har også været i modtagende af de der opkald, også prøvet at udlægge over for dig og kollegaerne, hvad tænker man lige nu, ikke?
Altså, det er jo det, man kalder spin på godt og ondt.
Ja, basalt set, ikke? Men det, der er ret påfaldende i lige præcis den her sag, det er, at der er jo ikke nogen, der vil tale sammen. Altså, når der bliver holdt møder i Folketinget, så bliver de holdt med altså, dobbeltlukkede døre, lydtætte rum, uden elektronik, uden kaffekopper, fordi hvem kunne lytte med ud af en kaffekop? det er jo helt bizarrt. Altså,
man måtte vist godt tage kaffekoppen alligevel.
Når man ringer til nogen, så vil de jo ikke tale sammen. De vil ikke tale på en åben linje. De vil ikke, altså, det kan ikke lade sig gøre. Og det vil sige, der er jo et meget, meget, meget skærpet forsigtighed omkring det, der foregår, og man kan jo ikke lade være med at være mistænksom på, er det fordi, der er nogen, der reelt er bange for, at amerikanerne går og lytter med?
Mm.
Altså, det er jo
så,
den.
Så er der nok også den, hvad skal man sige, altså element af det, at normalt er møder mellem stats- og regeringschefer planlagt i månedsvis.
Ja, ja.
Ambassaderne har været i kontakt med hinanden, de har aftalt, hvilke emner skal der diskuteres, hvem medvirker, hvad er ligesom koreografien for mødet, hvornår er journalisterne med, og hvornår de ikke med, bliver der afholdt pressemøde bagefter og sådan nogle ting der. Altså, det er jo simpelthen koreograferet ned til et niveau, hvor at det sådan er altså meget, meget, meget minutiøst. Her, altså det hele foregår i realtid.
Mm.
Altså, tingene bliver ændret, mens vi sidder og taler om det, så skal Vance pludselig medvirke og sådan noget der. Altså, ambassaden i Washington har haft ganske få døgn til at forberede det her. Jeg tror, der er enormt element, og jeg tror også, det er derfor, at du og andre journalister har meget svært ved at få information til at vide, den findes ikke.
Nej, jamen jeg vil også sige, altså jeg kan jo så med lettelse konstatere, at der jo ikke er andre medier, som har mange informationer om det her. Altså der er bare nærmest ikke nogen informationer. Og hvad gør man så som en ambitiøs og snu journalist? Så går man jo på Instagram.
Ja.
Det gør du alligevel. Det gør du også, når du ikke er på arbejde, Pia.
Ja. Nå, men der kunne jeg jo så se, at Lars Løkke Rasmussen på hans profil, der havde han lagt et billede op af, at han havde holdt møde med Vivian Motzfeldt, altså den grønlandske pendant til ham. Og det er jo, skal vi måske lige have med, fordi at når det kommer til udenrigspolitik, så er det jo Danmark, der varetager kongerigets udenrigspolitik, det vil sige også Grønlands udenrigspolitik, det vil sige, at hvis der er noget, der handler om Grønland, så skal Danmark også være med. De to, de sidder omkring et bord.
Men det nye er jo i virkeligheden, at man er begyndt at sige fra regeringens side, at Grønland skal også være med. Mm-hmm. Altså, det har grønlænderne haft en oplevelse af, at de ikke har været, og mantraet er jo nu, intet møde om Grønland,
uden Grønland. Præcis. Altså,
og det, sådan har det ikke altid været.
Mm. Og det, man så kunne se på det billede, det var, ud over Lykke og Motzfeldt, så sad der jo otte andre omkring bordet, i hvert fald. Altså, prøv lige at gøre os klogere på altså forberedelserne til sådan et møde, vigtigt møde her, der skal finde sted. Hvad er det, der er afgørende for Lykke og Vivian Motzfeldt i den her situation?
Altså det, jeg tror, der er altså helt og aldeles afgørende for Danmark og for Løkke, det er, at Løkke kan gå ind i det møde i nogenlunde forvisning om, at der ikke kommer nogen form for splittelse mellem ham og Motzfeldt.
Altså det skal være nærmest én person, der træder ind ad døren.
Altså hvis det ligesom spinder ud af kontrol på mødet, og der ligesom begynder at opstå en stemning af, at USA altså kan bevæge sig tættere på Grønland uden dansk tilstedeværelse, vil det være katastrofalt, og det er det, Danmark frygter. Det er, at der på en eller anden måde, altså at Vivian Motzfeldt til det møde begynder at frihåndstegne og lege med tændstikker på en og samme tid, altså over for USA's udenrigsminister og vicepræsident.
Og det er også derfor, den vigtigste forberedelse overhovedet til sådan et møde her, det er jo ikke at læse tykke sagsmapper eller læse op på tingene, fordi det kan Løkke, det kan Motzfeldt, det kan de rigtig godt. Den vigtigste forberedelse overhovedet, det er at gøre alt, hvad man kan for at sikre, at man er afstemt mellem Danmark og Grønland.
Og hvordan gør man det? Altså, hvordan sidder man ved bordet?
Jeg vil tro, at de øvrige, der er med ved mødet, det er jo, Danmarks ambassadører, det er rådgivere, det er embedsfolk fra Grønland og Danmark. Og det, jeg vil tro, man rent lavpraktisk sidder og gør ved mødet, det er, at simpelthen sidder og gennemgå, hvad svarer vi på forskellige spørgsmål.
Mm.
Hvad kommer Løkke til at sige? Han kommer formentlig til at holde en eller anden form for indlæg. Motzfeldt kommer til at holde en eller anden form for indlæg, og det gennemgår man. Og så prøver man at gennemgå, der er de her emner, vi ved, amerikanerne de vil adressere, der er de her ting, vi ved, de vil spørge os om. Hvad svarer vi på det? Og altså, det er sådan en form for generalprøve i forhold til, hvis man skulle opføre amatørteater i lokale forsamlingshus, ikke? At vi skal sørge for, at replikkerne de sidder, hvor de skal. At der ikke kan komme nogen som helst form for dissens ind mellem Danmark og Grønland.
Men hvordan er så altså forholdene her? Fordi at, det er, som du siger, Jacob, intet om Grønland uden grønlænderne. Men hvem skal ligesom føre ordet så?
Jamen, det er jo egentlig store udfordringer. At det er jo, der har været en oplevelse i Grønland af, at de er blevet betragtet som halehæng til Danmark igennem rigtig mange år. Og det er lidt en udfordring. Altså, og det gør, Motzfeldt var jo selv ude med i virkeligheden nogle tanker om, at måske kunne man sådan set godt bare holde møder Grønland og USA, uden Danmark var en del af det.
Mm.
Og der er hun så blevet sat på plads af sin egen statsminister, altså Jens Frederik Nielsen, som var i statsministeriet også tidligere i ugen. Men det er jo ret vigtigt, at altså også af respekt for grønlænderne, også for at undgå, som Thomas siger, at der bliver splittelse og splid, at det ikke fremstår som om, at danskerne skal i gang med at coache grønlænderne i, hvordan tager man sådan en møde der.
Jamen, det er det, jeg mener. Det vil jo også
til at få det til at være, at man er ligeværdige parter, der sidder og taler sammen på lige fod. Og så kan det godt være, at folk inderst inde godt ved, at danskerne har måske noget mere erfaring, har lidt større apparat i ryggen, men man bliver nødt til at strække sig rigtig, rigtig langt for at få det der fremstå ligeværdigt.
Men der skal jeg tænke på, altså hele året har Mette Frederiksen brugt på at få Grønland ind i varmen og reparere på et forhold, der har været, altså mellem Grønland og Danmark, der har været fuldstændig miserabelt, og på mange punkter er det jo lykkedes. Så er det ikke en svær balancegang, Lykke skal gå her? Altså han vil, nu tænker jeg bare, han ville sikkert gerne være den, der førte ordet, og måske havde han heller ikke nødvendigvis super meget behov for, at der var andre med.
Nej, altså 100% rigtigt. Omvendt, jeg tror, at hvis man fra dansk side skal prøve at spille det optimale møde igennem inden her, så tror jeg egentlig, at det, der givet situationen, vil være det bedste, vil være, at Grønland på en eller anden måde fra start får sagt det, Jens Frederik Nielsen sagde i statsministeriet, sammen med statsministeren. Grønland vælger Danmark, vi vælger kongeriget, vi vælger NATO, vi vælger EU. Sådan er det, altså, der er ikke opstår nogen tvivl om det. Og så kan Løkke jo ligesom stå på ryggen af det efterfølgende. Det er den omvendte situation af, hvordan vi egentlig fra dansk side vil tænke sådan noget her fra start af. Men givet situationen, så tror jeg, det er den måde, man helst vil have det til at
Jeg er normalt ikke sådan, at det går at blive rørt over ting. Jeg blev sådan næsten lidt rørt, da jeg så Jens Frederik Nielsen stå i statsministeriet bag de der pulte, som både Thomas og jeg har holdt altså, utallige pressen med, og stå der og sige lige præcis det der.
Okay. Altså, fordi det var lige sådan hånden på hjertet,
ja,
og rejste op.
Nå, men fordi, jamen, fordi det er jo ret usædvanligt, at grønlænderne strækker sig så langt.
Mm-hmm.
Og det er jo også et synspunkt, som er konfliktfyldt i Grønland. Altså, der er jo masser af grønlændere, som stiller spørgsmålstegn ved relationen Danmark-Grønland. Der er rigtig mange af dem, som med god grund er utilfredse med den måde, Danmark har behandlet Grønland på igennem årene. Og der er jo også... Der er måske ikke en meget stor del af Grønland, der vil have sådan en reel selvstændighed, men der næsten alle grønlændere vil jo gerne have en bevægelse i retning af større og større uafhængighed fra Danmark.
Okay, men så lad os lige høre, hvad han sagde, Jens Frederik Nielsen. Og der skal man jo lige få sit indre blik se for sig, hvordan han står ved siden af Mette Frederiksen i spejlsalen. Der er et grønlandsk og et dansk flag. Der er nogle ekstremt flotte blomsterdekorationer. Og så fyrer han lige denne her, altså nærmest jernnæv i hovedet på Trump.
Jeg skal understrege, at Grønland er en del af kongeriget. Vi er en retsstat baseret på demokratiske værdier, og vi har selvstyre under kongeriget Danmark. Grønland er som en del af kongeriget Danmark medlem af NATO. Vi har stor tiltro til NATO-alliancen. Og ved at NATO støtter os i den her situation. Men støtten fra Europa og Danmark er helt afgørende i den her konkrete situation. Men en ting skal alle forstå. Grønland vil ikke ejes af USA. Grønland vil ikke styres af USA. Grønland vil ikke være en del af USA. Vi vælger det Grønland, vi kender i dag, og som er en del af kongeriget Danmark. Nu står vi med en geopolitisk krise, og hvis vi skal vælge mellem USA og Danmark her og nu, så vælger vi Danmark. Vi vælger NATO. Vi vælger kongeriget Danmark. Vi vælger EU. Tiden er ikke inde til interne diskussioner og splittelse. Tiden er til at stå sammen.
Okay. Slam. Altså, får du tårer i øjnene igen, Jacob Born?
Det kan godt være, at de ramler på et blødt tidspunkt. tirsdag formiddag. Men jeg synes, det er en ret stærk tilkendegivelse fra Jens Frederik Nielsen, det må jeg bare sige.
Den
kunne ikke stå meget renere.
Den kunne ikke stå meget renere, og Løkke kunne vel ikke ønske sig noget bedre. Altså, da Jens Frederik Nielsen kommer med de her ord, så er han jo nærmest på vej til USA. Han kunne jo ikke få et bedre rygstød på vej over Atlanten.
Nej, det er det bedst tænkelige opspil. Det, der jo er kildent ved det her, det er jo, at Jens Frederik Nielsen stiller sig forrest, men hvem står bag ved ham?
Mm.
Altså, Løkke har Grønlands udenrigsminister med, som, altså, jeg tror sådan pænt sagt, at det er vel uklart, hvorvidt hun er lige så dedikeret til Danmark, og den politiske linje, Jens Frederik Nielsen lægger her.
Er det ikke ret klart, at det er hun ikke i virkeligheden?
Altså
hun repræsenterer også et andet parti, og et parti, som i virkeligheden også gerne ville have haft Jens Frederik Nielsens statsministerpost, ikke?
Han står i spidsen for en samlingsregering, som er samspilsramt og uklar om, hvorvidt den kan fortsætte. Så det, jeg synes, der... Altså, jeg ved ikke, om jeg synes, det er rørende. Jeg synes i hvert fald, det er dramatisk, fordi jeg synes, at det, Jens Frederik Nielsen jo i virkeligheden gør her, det er, at han træffer et valg på sit lands vegne, som også kan betyde endeligt for hans egen regering, og at den falder, eller at der opstår en eller anden form for politisk kaos i Grønland på ryggen af det her. Det er virkelig det, jeg synes, der er det mest dramatiske ved det, han siger.
Det, han siger der, er jo til sit eget bagland i Grønland.
Mm.
Det er jo ikke i relationen til Danmark, Grønland eller til USA. Det kunne godt lyde sådan, men det handler om at sige til hans egne på Grønland, at vi bliver nødt til at stå sammen. Nu er jeg gået forrest. I bliver nødt til at følge med mig, fordi det er det eneste, vi kan gøre i den her situation.
Men jeg synes også, man har fornemmet i toppen af regeringen, at man har ventet på det her. Altså, man har synes der var lidt fodslæbende stemning over fra grønlandske side, fordi at man havde jo brug for den tilkendegivelse. Så var der en masse politikere fra for eksempel det her lysrivelsesparti, Nalerak, som har travlt med at sige alt muligt andet. Og så Vivian Motzfeldt, som jo selv har sagt jo, at det kunne være en god idé, hvis Grønland gik forrest i de her spørgsmål, og jo, som jo også fik sagt, at på et tidspunkt kunne det måske være en god mening, hvis det var Grønland, der kunne varetage de her ting selv. Så der har jo været sådan, kan man sige, tvivl om Grønlands linje, eller i uenighed?
Ja, altså, Grønland har i fuld offentlighed leget med tændstikker og spillet terninger med deres eget lands fremtid, og det er klart, at det har været ekstremt frustrerende for den danske regering at være vidne til. Og det har haft sådan et underligt paradoks indbygget i sig, fordi at Grønland, eller nogle grønlandske politikere har haft en opfattelse, at jo mere de talte om selvstændighed, jo mere de gav udtryk for selvstændighed, jo mere kunne de nærme sig en eller anden form for sådan en fantasifuld dialog med USA, hvor sandheden var, at jo mere Grønland talte om selvstændighed, jo mere understregede USA, at Grønland kan aldrig blive selvstændigt. Mm. For det er sådan set pointen med det. Mm. Det er, at USA vil kontrollere Grønland. Og det paradoks gik nok først ret sent op for de grønlandske politikere, og i hvert fald var det først meget, meget sent, at Jens Frederik Nielsen stillede sig frem og gav så tydeligt udtryk for, hvad det egentlig er, der er i Grønlands sande interesser.
Men hvor afgørende er det så, at det her statement så trods alt kommer, måske lidt sent i forløbet, hvis man spørger den danske regering, men det kommer, og det kommer med den kraft, og det kommer inden Lars Løkke Rasmussen og Vivian Motzfeldt skal til møde i Det Hvide Hus?
Jamen, det kan næsten ikke undervurderes. Og styrken af det, han får sagt, den bliver meget godt illustreret af, at vel for første gang nogensinde, der er Jens Frederik Nielsen, han er simpelthen en topnyhed på nærmest alle internationale medier, på altså danske, tyske, franske, britiske, amerikanske medier. Der er den her historie så stor, at det faktisk er noget af det, som man kunne se i virkeligheden på tværs af nyhedsoutlets på i hele den vestlige verden. Altså, så stor en nyhed var det.
Men Trump ved altså ikke, hvem han er. Altså, Jens Frederik Nielsen.
Jens Frederik Nielsen, er det ikke ham, der er grønlandsmester i badminton?
Jo, han spiller jo også badminton. Men hvem er det? Altså, det er jo også for vildt. Altså, her har vi den amerikanske præsident, som gerne vil have Grønland, som så på den måde jo altså er så arrogant over for Jens Frederik Nielsen.
Sagen her er jo også altså, ekstremt fascinerende, fordi den har så mange paradokser. Altså, det er jo stadigvæk sådan, at amerikanerne jo ikke altså selv bringer Grønland op rundt omkring. Altså, for nogle dage siden holdt J.D. Vance pressemøde om det her ulykkelige skyderi i Minnesota, hvor en mor til tre bliver slået ihjel af amerikanske forbundsbetjente. Han holder et meget, meget langt pressemøde. Han får et spørgsmål om Grønland. Det er det.
Ja, og der taler han det faktisk lidt ned.
Der taler han det ned.
Siger det en crazy overreaction? Og,
ja. Ja. Trump holder et pressemøde forleden, hvor han besøger en bilfabrik Ford, og holder sådan en monolog i en time, hvor han taler om alt fra altså Biden og Obama og transkønnet og hvad han ellers kommer ind på. Han nævner faktisk ikke Grønland. Altså det her, jeg har det stadigvæk sådan lidt med det her, at det her, det er grundlæggende en debat, som forstyrrer amerikanerne. Der er altså, kigger man på meningsmålinger i USA, der er stort set ingen amerikanere, der ønsker et eller andet togt mod Grønland for at gøre dem til et amerikansk, altså gøre dem til en del af en amerikansk nation. Altså det her, det er en underlig sag på mange, mange måder, fordi at det er noget, jeg føler lidt, at det er sådan en form for politisk selvskade også fra Danmark, hvor vi også har været med til at eskalere det her, bringe det ud af kontrol. Sagen er nu dybt, dybt alvorlig, men når vi engang skal sidde og evaluere på det her, når vi engang skal sidde og evaluere på det, og det forhåbentlig er gået godt, og vi er kommet videre, så er der et eller andet med, at vi også selv var med til at tænde gnisterne, da det her det startede.
Der vil du gerne være med i den evalueringsgruppe, Thomas.
Enhver diskussion omkring Grønland og Grønlands fremtid, det er en diskussion, der skal starte og slutte i Nuuk og i Grønland.
Nu skal vi lige tilbage til Det Hvide Hus, fordi der er jo en omkring det her bord, som har været i Det Hvide Hus, Jacob Brun. Det har du været.
Jeg har været der flere gange.
Flere gange.
Det er nogle af de oplevelser, jeg tænker tilbage på med stor glæde.
Altså en af de gange, du var der, det var i 2017 sammen med Lars Løkke Rasmussen, da I skulle besøge Donald Trump.
Ja, altså Trump var jo nyindsat præsident. Han blev præsident valgt i efteråret 16 og startede som præsident i starten af 2017. Og Løkke var jo en af de første udenlandske stats- og regeringschefer, der overhovedet var på besøg i Det Hvide Hus. Allerede i slutningen af marts måned. Vi skulle til, apropos hvilke noget landområder amerikanerne gerne vil have, vi skulle til til Jomfruøerne, det der tidligere de danske vestindiske øer, som jo blev solgt til amerikanerne fra Danmark i 1917. Og vi skulle markere 100 år for det i 2017. Og i den forbindelse, der lykkedes det så at blive inviteret forbi Det Hvide Hus. Så vi var på besøg hos Trump, hils på ham.
Har du selv hils på ham?
Jeg har hils på ham. Jeg har et lidt grynet billede derhjemme af Jacob Brun, der står og trykker hånd med Donald Trump. Ja.
Er det sådan med kindkys og kram?
Det er ikke med kindkys. Men det, der var det store issue dengang, det var jo det der hestehandlerhåndtryk, hvor det handlede om, hvordan var ligesom dynamikken i sådan en håndtryk, og hvem blev ligesom lagt ned i Hjallerup Marked-disciplinen med de der håndtryk der, og hvor Løkke, tror jeg, kom godt ud af det, hvor andre hans europæiske og internationale kollegaer, de fik et lidt dårligere håndtryk, end Løkke gjorde.
Jeg får reddet armen af.
Ja. Rubio har jo sagt, at Trump har lidt små hænder jo. Lægte du mærke til det?
Det lærer. Jeg havde simpelthen andre ting, der fyldte mere på det tidspunkt.
Men var det sådan, at man stod på række, og så kommer man ind og siger goddag, eller kommer man bare ind?
Altså, situationen var jo den, når man besøger den amerikanske præsident i hvert fald. Jeg ved ikke, om det bliver helt det samme set op med vicepræsidenten, men når man besøger Det Hvide Hus, så kommer man ind af sådan en sideindgang.
Og tager du bare cyklen derhen? Eller?
Man kører ind i statsministeren, kommer i sådan en fin limousine, og så kommer der bag ved ham sådan en delegation, der bliver kørt, det med sådan en kvægtransport, der bliver læsset af. Så kommer man ind til Det Hvide Hus, og kommer ind af sådan en sideindgang, og så bliver man kommer ind i sådan et slags lille dagligstue-agtigt noget, hvor der er alt forfriskninger. Så kommer præsidenten, og siger goddag, giver lige hånd til alle, siger goddag, goddag, og statsministeren skriver sådan noget i en gæstebog. Aha. Løkke havde forberedt sådan noget, så han sad og skrev hjemmefra. Det var meget, meget langt.
Nej, han havde forberedt det hjemmefra. Han tog den ikke lige.
Ja, embedsfolkene havde, tror jeg, til ham. Ikke?
Ja, okay.
Så han sad og skrev en hilsen, og Trump synes, den hilsen der var meget, meget lang. Så han blev lidt utålmodig, men Løkke sad der og skrev med sin bedste håndskrift i sin gæstebog. Og så kommer man ind og holder et møde, som starter med det der klassiske to lænestol foran pressefotograferne. Og så efter det bliver der så et rigtigt arbejdsmøde omkring et stort mødebord med både selvfølgelig politikere og også med embedsfolk fra de to parter.
Hvad skrev han i den hilsen der? Kan du
huske det? Har helt sikkert været noget om det lange og meget, meget tætte og meget nære allianceforhold mellem Danmark og USA. Det kan godt være, at teksten ville blegne lidt, hvis man genlæste den med nutidens øjne.
Ej, men vi har faktisk fundet et citat frem, som Løkke gav forud for det møde der i 2017, og jeg bliver bare nødt til lige at læse det op, fordi det er så vildt, og det siger bare noget om i totalt, hvor stor omvæltning er i forhold til i dag. Han siger, inden han skal besøge Trump der i 17. USA har i årtier været garant for fred, frihed og sikkerhed i vores del af verden. Skiftende præsidenter har prioriteret vores venskab og samarbejde over Atlanten højt. Dette møde bekræfter, at Danmark og USA fortsat er tætte allierede. Altså, er det ikke for vildt, når man tænker på, hvilken situation vi står i dag?
Jo, det er jo altså det er sådan en surrealistisk rutsjebane. Altså, Mette Frederiksen har jo også i sin tid som statsminister betonet, hvor nær en allieret USA var, at vi faktisk var tættere på USA, end vi var på EU. Fast forward til nu,
ja.
Hvor altså, en af vores største bekymringer, hvis ikke den største bekymring, det er vel, at vi har sådan en kollektiv følelse af, at vi ikke kan stole på USA.
Men det er bare, altså no offense, men det er jo bare, Hvis man spørger selv en af vores toppolitikere, selv Løkke, eller Mette Frederiksen, eller Troels Lund, eller hvem det nu er, der måtte komme på den anden side af mikrofonen, hvis man spørger dem i dag, vil de jo stadigvæk sige, at USA er en af vores nærmeste allierede.
Jamen, de vil jo i hvert fald ikke sige, at de ikke er allierede, men så siger Mette Frederiksen sådan noget med, at der er blevet til grimt til os, og man har drillet os, eller hvad hun nu har sagt, og det er uacceptabel pression. Det gør man ikke, hvis man er ens allieret, siger hun.
Ja, men det bliver jo sådan lidt nogle balkonerklæringer, ikke? Altså, det er de stadigvæk, og så står man sådan og træder sig selv lidt over tæerne, fordi enhver kan se, hvordan forholdet er betændt. Jeg synes, det var interessant, at det sådan er kommet frem, hvor lidt dialog, der egentlig har været med Det Hvide Hus, for så vidt angår den her sag. Altså, Mette Frederiksen har ikke talt med Trump siden sin sidste telefonsamtale for efterhånden rigtig mange måneder siden.
Og hvor hun jo for nylig har sagt, at Trump kan være hård i filten, og det kan jeg også. Altså, man får nærmest indtryk af, at det har været en form for skænderi.
Ja, det har været sådan en form for sådan voksen skænderi, ja. Ikke? Altså, det har vel sådan set bare bidraget til, altså, at det selvfølgelig også har været at sige, okay, den kanal er så ikke rigtig længere altså, til rådighed for os, fordi at det per definition er skidt, hvis en dansk statsminister altså har en dårlig samtale med USA's præsident.
Mm.
Det havde hun sidst, og vi har ikke lyst til at bringe os selv i en situation, hvor at hun skal have det igen. Også af den grund er det jo godt, at det er Løkke, der skal have det her møde. Jeg så, at der har været en ekspert ude og sige, om vi fra dansk side nu skulle eskalere ved at sige, at så stiller vi med den danske statsminister nu, hvor det er J.D. Vance, for en rigtig, rigtig dårlig idé.
Mm.
Altså virkelig, virkelig dårlig idé.
Du ryster fordi... også på hovedet, Jacob.
Ja, men som Thomas siger, altså rigtigt, Løkke kan man sige meget om, men han har jo en facon, hvor han i hvert fald ikke nødvendigvis stryger folk mod hårene. Og Mette Frederiksen har jo nok en tilbøjelighed til at virke noget mere firkantet på dem, hun sidder overfor. Og det er i hvert fald tydeligt, at sådan relationen mellem Mette Frederiksen og Trump, den har været udfordret, i hvert fald. Og alt andet lige vil mit bedste bud være, at hendes façon heller ikke ville være meget tiltagende i forhold til J.D. Vance.
Men så lad os lige prøve at dyrke Lars Løkke Rasmussen. Altså, som vi har været inde på, han er erfaren. Han har været politiker i 200 år og minister helt vildt lang tid også. Han er iskold. Han kan være nærmest kynisk, men han er jo også sådan, kan vi sige, charmerende? Eller hvordan vil du sige?
Ja, jo, men det kan han godt være. Man ved ikke, hvor meget man når i sådan en møde der. Og der er jo en stor ulempe ved det møde. Det er jo også, at der er jo simpelthen bare en sprogbarriere.
Men altså, tror du, han har sunket lige en ekstra gang, da han fik at vide, nu kommer J.D. Vance også?
Ja, selvfølgelig har han det. Nu Løkke er jo ikke nervøst anlagt. Altså, det er jo ikke, fordi han kommer til at gå ind i det der møde med rystende hen eller bævende stemme. Han har prøvet så mange ting. At det her, det er han med på, det er også en del af gamet, men selvfølgelig ved han godt, at det er alvor.
Mm. Men han bliver ikke nervøs?
Nej, det gør han ikke.
Men tror du så, altså, er han sådan en, der synes, det er fedt af at blive stillet over for en svær udfordring?
Ja, og det er jo på en eller anden måde, jeg sagde også før, jeg havde sådan lidt FOMO over for det møde her, ikke? Altså, jeg ville virkelig gerne have været der. Det her, det er jo et helt utroligt fantastisk, spændende og interessant og afgørende møde, og derfor er det jo sjovt at få lov til at være med. Altså, og det er det jo også for politikerne. Altså, hvis ikke man synes, at den her type møder er vanvittigt interessante, så skal man finde sig noget andet at lave en toppolitik.
Mm. Men han, altså, han kan jo godt blive meget rasende, Løkke. Det er der jo mange, der har oplevet. Men til gengæld så har han jo også sådan en kæmpe stamina. Altså, vi har jo set pressemøder på flere timer, hvor han bare kørte journalisterne trætte. Altså, er det noget af det, han ligesom skal tage i brug?
Ja, så har han jo også en eller anden erfaring med at sluge ydmygelser. Altså, det her møde kan jo meget vel blive et møde, hvor man bliver nødt til at lægge ryg til og lægge øre til nogle ord, noget fra den anden side af bordet, som man grundlæggende ikke synes er i orden.
Jeg tror grundlæggende, at det Løkke får mest brug for i det her møde, det er hans ret veludviklede evne til sådan at bevare roen.
Mm.
Jeg er enig i, at Pia, vi har jo alle sammen oplevet altså det der sådan sprudlende temperament, der er hos Løkke, men Løkke er også altså, en erfaren politiker, og jeg synes, han noget af det, han har været god til, hvis man skal rose ham, i de her situationer. Det har egentlig været at være, egentlig skabe en stemning af, at det vigtigste, vi kunne gøre nu, det var at bevare roen.
Mm.
Have is i maven. Og i virkeligheden også se på situationen med noget flere nuancer, end man for eksempel har gjort fra Mette Frederiksens side. Det er stadigvæk påfaldende, synes jeg, så langt herinde i sagen, der har kørt nu i rigtig mange dage, hvor forskelligt Mette Frederiksen og Løkke udtaler sig om det her, hvor Mette Frederiksen er meget konfrontatorisk, meget kategorisk, meget, meget tydelig i sin kritik og afstandtagen fra det, amerikanerne gør, og hvor Løkke er langt mere responsiv, og i virkeligheden starter de fleste af sine udtalelser med at gøre klart, hvor det er, han egentlig mener, at USA har ret. Og det synes jeg bare, at det tror jeg bliver ret afgørende for det her mødes succes, at Løkke han bliver i stand til at balancere og sende en signal til amerikanerne om, at vi fra dansk side altså også godt ved, at vi ikke har været opgaven voksen.
Jeg tror måske, der var mange, der kom til at tænke på det her møde, hvor Zelensky var i Det Hvide Hus, hvor J.D. Vance også var til stede. og Donald Trump, som jo udvikler sig til sådan et form for nærmest skænderi for rullende kameraer mellem Zelensky og Diddy Vance, og så Trump, der også spiller sådan en lidt mærkelig birolle. Altså, det er vel et form for skrækscenarie i forhold til, hvor galt det kan gå i Det Hvide Hus, hvis Diddy Vance er med?
Ja, det udvikler sig til et møde sådan i fuld mundhuggeri, hvor vicepræsidenten sad og sådan skiftevis skældte ud og ydmygede Zelensky, der jo helt åbenlyst ikke anede sine levende råd, og der var jo også en sprogbarriere der gjorde det helt enormt vanskeligt, og han blev simpelthen tørret gulv med på det møde. Zelensky, dybt skadeligt møde for ham, og jeg tror Løkke er meget meget bevidst om at det hvad der skal til for at undgå det, at Vance og Trump jo også bruger sådan konflikt og afskrækkelse som sådan et debattrick, så må sige. Altså sådan et knep i en diskussion til ligesom at få dine modstandere placeret et sted, hvor man gerne vil have dem. Der tror jeg, Løkke er meget bevidst om at undgå det.
Og man kan sige, hvis man skal prøve, nu udkommer vi jo efter mødet af holdet, det vil sige, at vores lyttere, de kan jo så have mødet med i baghovedet, når de hører vores udsendelse.
Mm.
Men hvis man skulle prøve at lave opskriften på, eller sådan forudsigelsen på, om mødet ville have været en succes, så tænker jeg, at der ligesom er at tre ting, man skal opnå, og Thomas siger noget af det rigtige. Altså, hvis man kan undgå, at der efter mødet bliver i det åbne rum decideret sådan skænderi og mundhuggeri mellem Danmark og USA, det er simpelthen et sekretær. Det er en del af det, man skal vurdere på, om mødet har været en succes. Så tænker jeg, at hvis man kan opretholde det, som Jens Frederik Nielsen også sagde i spejlsagen i Statsministeriet, nemlig, at Danmark og Grønland kommer sammen og går sammen. Altså, der ikke bliver splittelse mellem Danmark og Grønland. Det i sig selv er sådan set også et succeskriterie. Mm. Og så måske det tredje, hvis vi kan blive en lille bitte smule klogere på, hvad er det reelt, amerikanerne gerne vil opnå? Altså, hvor er der i virkeligheden tendensen af, eller konturen af en landingsbane? Hvis man kan sætte tjekmærker ved de der tre ting, så har mødet været så stor en succes, som det overhovedet kunne blive.
Så skal vi bare lige huske én ting.
Okay.
Altså, det er, at altså det er jo lidt Danmark, der har inviteret sig selv på besøg her.
Ja.
Altså,
ja, det er det jo.
Altså, amerikanerne har jo ikke ringet og sagt, hør, vi har noget at tale om, vi ikke lige kom forbi.
Mm-mm.
Altså, vi har selv inviteret os på besøg, så amerikanerne kan jo også med en vis ret, altså lægge armene over kors, læne sig tilbage og sige, okay, men så sig frem.
Mm.
Det er ret velkendt, hvad vi synes. Hvad er det så, I synes?
Mm.
Og jeg synes, et fjerde kriterie til det, Jacob siger, det er jo også, hvis vi kan opnå en eller anden reel samtale med amerikanerne. At det ikke bare bliver, at amerikanerne de siger efter 30 minutter, okay, jamen tak for det, kan I have en god tur hjem. Altså, at der bliver en reel meningsudveksling om, hvad det er, der egentlig skal ske herfra. Det har både amerikanerne, men også Danmark brug for. Altså, det er jo også skidt for amerikanerne, at det her det sådan popper op ukontrollabelt, når man i virkeligheden gerne vil tale med vælgerne om alt muligt andet, altså leveomkostninger, eller hvad man nu forestiller sig, man gerne vil tale med vælgerne om. Hvis vælgerne ikke er optaget, hvis de amerikanske vælgere ikke er optaget af Grønland, så er det her jo også forstyrrende for amerikanerne.
Det er meget godt med sådan en lille checkliste her. Men vil det sige, at det her møde, det er jo formentlig bare det første af nogen, eller et lille skridt på vejen i forhold til at håndtere den her krise? Altså, kan vi ende i en situation, hvor at tiden simpelthen bare arbejder for den danske regering, og på et tidspunkt, så er Donald Trump ikke længere præsident i USA, og så er lysten til Grønland måske en lille bit smule mindre?
Ja, det kunne man godt være. Hvis det er analysen, så er det jo i hvert fald en endnu større fejl, at den danske regering er med til at fremprovokere altså, den her debat, der har været i de sidste 14 dage, og det møde, der er der i dag. Fordi hvis det havde været analysen, så havde det været klogere at tige tingene ihjel.
Mm.
Altså, der er jo ufattelig meget i politik, der handler om at få tiden til at gå. Altså, det er jo virkelig...
Nå, man skal virkelig ikke underkende det som disciplin, eller som redskab.
Få tiden til at gå.
Mm.
Altså, spark bolden ned ad vejen.
Ja.
Se, hvad der sker.
Ja. Det lykkes altså, jo faktisk ret godt til.
Altså,
ja.
og det har man jo virkelig interesse i den her sag. Jeg mener virkelig også, at amerikanerne har en interesse i det. Det er ikke sikkert, at det er kendt interesse, men ja, Danmark har virkelig interesse i, at bolden bliver sparket ned ad vejen. Der sker et eller andet, enten i amerikansk politik eller på globalt plan, sådan at den her dagsorden, den skifter. Vi har ingen interesse i, at verdens øjne på den måde er rettet på den her, altså det her trekantsdrama mellem Danmark, USA og Grønland.
Godt. Et langsomt politisk boldspil. Det bliver fandme spændende, det her. Vi lægger lige, vi parkerer USA lidt, Grønland en lille smule. Vi kommer helt sikkert til at tale om det igen, men der er jo sket noget rigtig vildt jo herhjemme jo. Altså en sag, der virkelig optager helt almindelige mennesker. Ulven!
Nu skal vi til noget, som vælgerne virkelig går op i.
Jamen, ægte. Der er blevet skudt en ulv.
Altså, jeg er jo vælger. Jeg går ikke op i det.
Nej, men du men,
men jeg, jeg anerkender, at der er nogen, der synes, det er meget vigtigt. Jeg så en ræv på Frederiksberg den anden dag. Det var faktisk en stor oplevelse.
Okay, men den skød du vel ikke?
Skal vi også have skudt?
Jeg skød ikke. Nej. Det var bare på jakke for noget skrald, den kunne spise, tror jeg.
Men der var jo på et tidspunkt, hvor debatten om ulve raste, især i Jylland. Fordi at man simpelthen frygtede for at møde en ulv, hvis man var på vej til ned at handle eller på vej hjem fra håndbold. Og nu er der jo blevet, dels der er blevet skudt en ulv. Vi troede jo, det ville ske før kommunalvalget, Thomas. Der fik du næsten ret.
Altså det var jeg helt overbevist om, at man på en eller anden måde ville få taget livet af en ulv. Det synes jeg, at man havde brug for at vise, at de her sådan lidt flyvske retningslinjer, der var for det her, de på en eller anden måde blev sådan materialiseret sig i, at man fik gjort noget ved den bekymring, som man må erkende, at rigtig, rigtig mange vælgere har i nogle af de altså sådan jyske landsbyer rundt omkring, at man føler, at man ikke kan gå på gaden, man kan ikke lade sine børn gå til og fra sport om eftermiddagen eller aften, fordi man er bange for, at de pludselig støder på en ulv. Nu fik man taget livet af sådan et kræ, og det tænker jeg da grundlæggende er godt for regeringen.
Det er da godt for regeringen.
Og det kan man måske også aflæse af, at da så den der ulv var blevet skudt, Så gik der jo ikke mere end 24 timer. Så stod ulveminister Jeppe Bruus, gjorde betragtet dyret, der lå sådan på lidt parat på sådan et havebord i Sønderjylland.
Ej, gjorde han det?
Ja, det gjorde han da bestemt. Jo. Så Jeppe Bruus, han stod der og besigtede den der ulv, der lå klasket op på sådan en gammel plastikbord.
Nå, der kan du selv se, det betyder noget for vælgerne.
Så det er jo et meget godt tegn på, at det er en sag, hvor man har fat i en del af
vælgerbefolkningen. Det er sådan en gammel dag, på jul og stejle, og ja, sendes rundt i alle landsdele.
Men har I ikke set den der video, hvor en 14-årig pige møder en ulv på gaden?
Jeg forstår godt, hun er pisse. Jeg har en datter i nogenlunde samme alder. Hvis hun rendte ind i en ulv, hun ville også blive helt forståeligt bange. Så nu, du ved, nu joker jeg lidt med det før, men jeg forstår da godt,
at okay,
det
er... Du har faktisk en blød side, den kommer frem flere gange i dag, Jacob. Altså.
Men det er jo et relativt stort rovdyr. Altså, og hvis nogen af dem... Det, de siger, det er, at det, man må skyde, det er jo problemulve.
Ja.
Og en problemulv, det er jo en ulv, som enten... har fundet ud af, hvordan omgår man de der ulvehegn og angriber, altså husdyr og får typisk, eller det er ulve, der ikke udviser skyhed over for mennesker.
Mm.
Og den der ulv, som hende der, den 14-årige pige, har fanget med sit mobilkamera, den lunder jo bare rundt på sådan en sønderjysk villavej, mens hun står lige ude på fortorvet. Jeg forstår det godt, hun er bange.
Men alt andet lige, så må vi da sige, nu ved jeg godt, det raser med Grønland og USA og internationale kriser, men når vi kommer til en valgkamp, så er det da meget rart for regeringen at kunne sige til Inger Støjberg og så videre, altså nu har vi faktisk plaffet en ulv.
Ja, altså så kan man sige, så er verden nok heller ikke bedre,
okay.
fordi man lige har fået taget livet af sådan en enkelt vildfaren ulv der. Altså, det
verden
man skal huske,
er jo.
Ja, altså, det man skal huske, man er op mod her, det er jo ligesom sådan et udryddelsesraseri fra Danmarksdemokraterne, som gerne bare vil have skudt en hver ulv, hver gang de ser den.
Mm.
Altså, det er jo noget stærkere fortælling, end den sådan lidt altså, lunkne position, regeringen har på det nu. Nu blev en af de her ulve skudt, det tror jeg, man er glad for, der hvor det er sket. Det tror jeg, vælgerne er godt tilfredse med.
Mm.
Og jeg tror også, at regeringen føler, at der er et lidt mindre pres på dem, der. Altså et af Jeppe Bruus, som er minister for området, men også især Venstre, har formentlig føler nok, at de har brugt meget af deres tid, når de er hjemme i partiforeningerne og skal diskutere med deres bagland om, hvorfor kunne man ikke komme af med de her, hvorfor kunne man ikke komme af med de her ulve?
Ej, nu viser Jacob mig lige billeder af den her ulve, der ligger. Nej, for Sørensen da.
Der står Jeppe Bruus og sådan en ulv på sådan en plastikbord.
Skal den begraves, eller
altså,
hvad?
Altså, Pia, hvis du ikke kun var på Instagram, hvis du også var på Facebook, så ville du opdage den slags ting.
Nu kæft. Ja, den har jeg da misset. Det er da ærgerligt. Den skal da måske sådan et begravelsesoptog gennem byen.
Jeg skal i glas og ramme.